คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับพี่น้องดีใจที่ได้กลับมาพบพี่น้องในคำสอนนี้อีกผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องแล้วก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักรต่างๆและในประเทศไทยประเทศลาวอยู่เสมอแล้วก็มีความเชื่อว่ายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายที่พระเจ้ากำลังเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาทำการยิ่งใหญ่ที่จะเก็บเกี่ยวคนมากมายวิญญาณมากมายเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้พี่น้องเป็นพระพรแก่อาณาจักรที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐและวางมือรักษาโรคทำการอัศจรรย์และเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าในยุคนี้ผมเชื่อว่าคริสตจักรของพระองค์ทุกแห่งจะเติบโตขึ้นและพระองค์จะทรงอวยพรคนของพระองค์ให้เป็นหัวไม่เป็นหางและเป็นพระพรแก่นานาชาตินะครับผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนวันนี้เราจะกลับมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับยุคสุดท้ายต่อและเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกตื่นเต้นในคำสอนนี้เพราะว่าจะช่วยให้พวกเรานั้นเตรียมตัวที่จะพบกับองค์พระเยซูเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระคำของพระองค์มีฤทธิ์เดชเราแสวงหาและกระหายหิวพระคำอันมีฤทธิ์เดชของพระองค์เจ้าพระคำของพระองค์นั้นหวานซึ้งเป็นเหมือนกับน้ำผึ้งในจิตวิญญาณของเราเป็นเหมือนกับโคมสองเท้าทำให้เราเห็นความจริงและวิธีดำเนินชีวิตทำให้เรามีชัยชนะทำให้เรารู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรและเรามีความเชื่อมากขึ้นขอพระเจ้าเมตตาเพิ่มเติมความเชื่อในหัวใจของเราทุกคนโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ณบัดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับวันนี้อยากจะพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูครั้งที่2พระเยซูได้มาแล้วครั้งที่1และทำสิ่งต่างๆซึ่งช่วยเหลือมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาปและเราทั้งหลายนั้นมีโอกาสได้รับพระพรในชีวิตนี้ก็เพราะพระเยซูทรงรับคำสาปแช่งและรับความทุกข์ยากต่างๆบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายวันนี้อยากจะพูดต่อเรื่องการกลับมาของพระเยซูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดในพระคัมภีร์เยอะมากและเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคนที่เชื่อพระเยซูและเป็นสาวกของพระองค์นั้นต้องเข้าใจเพื่อเราจะได้เตรียมตัวพบกับพระองค์อย่างถูกต้องมีหลายคนเข้าใจผิดเรื่องการกลับมาของพระเยซูครั้งที่สองความเข้าใจผิดอันนึงก็คือว่าที่พระเยซูกลับมาครั้งที่สองก็คือการที่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายหลายคนเข้าใจผิดว่าเมื่อพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามนั้นเป็นการกลับมาครั้งที่สองแต่ถ้าท่านมีโอกาสไปอ่านหนังสือพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องการกลับมาของพระเยซูครั้งที่สองแล้วท่านจะพบว่าความคิดเห็นแบบนั้นไม่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์หรือไม่ใช่ความจริงผมยกตัวอย่างในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ51ถึง54นั้นก็พูดถึงการกลับมาของพระเยซูบอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะกลับขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมตะก็คือสภาพที่ตายได้นี้ต้องสวมสภาพอมตะเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมตะนี้จะสวมสภาพอมตะเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้วเห็นไหมครับว่าอาจารย์เปาโลเขียนหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้ถึงการกลับมาของพระเยซูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งคนที่ตายแล้วจะกลับเป็นขึ้นมาและพวกเราทั้งหลายจะเปลี่ยนจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นร่างกายที่แก่เท่าไปและตายวันหนึ่งจะเป็นร่างกายใหม่ ซึ่งความตายไม่สามารถจะอยู่บนชีวิตเราได้อีกต่อไปเกิดขึ้นหรือยังครับยังจริงไหมวันที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนั้นมนุษย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเราก็ยังแก่เราก็ยังตายมนุษยชาตินั้นก็ยังอยู่ในสภาพได้ฝ่ายร่างกายเหมือนเดิมคำพยากรณ์อันนี้ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งพระเยซูกลับมาครั้งที่2จริงๆหรือมีคำพยากรณ์ในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ14ถึงข้อ17ก็พูดถึงการกลับมาของพระเยซูซึ่งเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่การกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูแต่เป็นการกลับมาจริงๆซึ่งเราจะเรียนรายละเอียดในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้บางคนบอกว่าการกลับมาของพระเยซูนั้นคือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในโลกนี้เกิดในหนังสือกิจการบทที่2เมื่อพระวิญญาณเทลงมาในห้องชั้นบนนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นจริงอีกเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าการเทลงมาของพระวิญญาณนั้นเป็นการกลับมาของพระเยซูเป็นครั้งที่2ความเข้าใจผิด2อันนี้เราจะต้องเอาออกจากความคิดของเราว่าการกลับมาของพระเยซูครั้งที่2ไม่ใช่การที่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วแล้วไม่ใช่การเทของพระวิญญาณลงมาในห้องชั้นบนคราวนี้เรามาดูซิว่าพระคัมภีร์พูดอย่างไรเรื่องเกี่ยวกับการกลับมาของพระเยซูให้เราดูในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ11เราดูพระคัมภีร์ทีละข้อนะครับอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบว่านี่เป็นคำสอนนะครับเหมือนกับท่านกำลังนั่งอยู่ในโรงเรียนพระคริสตธรรมและเรียนคำสอนของพระเจ้านี่ไม่ได้เทศนาดังนั้นเองผมอ่านพระคัมภีร์เยอะผมอธิบายข้อพระคัมภีร์เพื่อท่านจะได้เข้าใจหวังว่าท่านคงจะไม่เบื่อที่จะฟังสิ่งต่างๆเป็นคำอธิบายนี้ถ้ามีโอกาสจดลงบนกระดาษมีโอกาสที่จะบันทึกไว้ก็จะดีมากเลยนะครับในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ11 2คนนั้นก็คือทูตสวรรค์2ตนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยเหตุไฉนท่านจึงเขม่งดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นนี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูถูกยกขึ้นไปบนสวรรค์หลังจากกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เดินในโลก40วัน40คืนพอพระองค์ถูกยกขึ้นไปทูตสวรรค์ก็มาปรากฏต่อหน้าพวกสาวกในหนังสือกิจการนั้นและบอกว่าพระเยซูจะกลับมาเหมือนกับที่ท่านเห็นกำลังลอยขึ้นไปพูดง่ายๆว่าพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองเป็นอยู่ในร่างทิพย์ที่พระองค์กลับขึ้นไปเหมือนกับที่พระองค์ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับขึ้นไปบนสวรรค์จะกลับมาด้วยร่างกายนั้นดังนั้นเองภาษาอังกฤษบอกว่า the second coming of Christ is a personal coming ก็คือตัวตนของพระองค์จะกลับมาจริงๆไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วไม่ใช่การกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแต่พระองค์จะลอยลงมาจากสวรรค์ข้างบนเบื้องบนลงมาบนโลกนะครับเหมือนกับตอนที่พระองค์ถูกยกขึ้นไปจากโลกขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์จะลอยกลับลงมาทุกคนจะเห็นว่าพระองค์กลับมาด้วยตาจริงๆว่าลอยลงมาจากสวรรค์ในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ14ถึงข้อ17พูดบอกว่าเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่พูดง่ายๆว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนที่พระเยซูกลับมานั้นไม่ได้ขึ้นไปพบพระเยซูก่อนนะครับคนที่ตายแล้วจะไปก่อนด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์เห็นไหมครับไม่ใช่ออกมาจากอุโมงค์ที่ถูกฝังศพไว้แต่ลงมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งลงมาแล้วมีเสียงด้วยพระองค์จะพูดเลยด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีก็คือทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าจำได้ไหมครับเมื่อกี้เราอ่านในหนังสือ1โครินธ์บทที่15บอกว่าเมื่อพระเยซูกลับมานี่จะเสียงดังมากเลยมีเสียงแตรลงมาจากสวรรค์เราคงจะได้ยินเสียงพร้อมๆๆๆเสียงดังมากเลยในทั่วโลกนี้ไม่ใช่กลับมาอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้เรื่องดังมากพระองค์กลับมาด้วยตัวเองและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศแหมน่าตื่นเต้นนะ พวกเราจะลอยขึ้นไปในอากาศไม่ทราบว่าท่านเคยฝันไหมว่าท่านลอยบินได้ในอากาศผมฝันบ่อยมากนะบางทีประมาณสักปีหนึ่งสักสิบผลเนี่ยอยู่ดีๆฝันว่าตัวนี้อยู่ดีกระโดดออกจากตึกแล้วก็ลอยในอากาศแล้วก็เห็นทิวทัศน์ต่างๆอยู่ในหมู่เมฆนะครับผมก็ไม่รู้ทำไมฝันอย่างนั้นแต่มันพอตื่นขึ้นมาบอกโอ้เสียดายเราน่าจะลอยได้แบบนั้นนี่คือภาพคือว่าเราลอยขึ้นมาอยู่ในอากาศอย่างนั้นแล้วเราก็อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเราไม่ต้องอยู่ที่บ้านเก่าที่เดิมที่อำเภอท่าใหม่หรืออยู่ที่จังหวัดปทุมธานีหรืออยู่ที่จังหวัดลำพูนเราจะลอยขึ้นไปพบกับพระองค์และไปอยู่ในอาณาจักรของพระองค์เป็นโลกจะถูกเปลี่ยนหมดเลยเป็นอาณาจักรใหม่ของพระเจ้าดังนั้นเองการกลับมาของพระเยซูครั้งที่2นั้นเป็นการกลับมาแบบตัวพระองค์เองลอยลงมาจากสวรรค์ด้วยเสียงแตรนะครับอีกประการหนึ่งพระคัมภีร์บอกว่าการกลับมาของพระเยซูนั้นจะเป็นการกลับมาที่คนเห็นด้วยตาผมก็ไม่แน่ใจว่าเห็นด้วยตาจริงๆหรือว่าอาจจะเห็นทางโทรทัศน์ก็ได้คือจะมีการส่งภาพออกไปอันนี้วันหนึ่งเมื่อพระเยซูกลับมาเราคงจะรู้แต่รู้อย่างหนึ่งว่าตามนุษย์ทั้งโลกจะเห็นเห็นแบบไหนผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถพูดได้เพราะผมยังไม่ได้เข้าไปในยุคนั้นแต่รู้ว่าจำได้เลยวันที่เครื่องบินเนี่ยชนตึก2ตึกที่นิวยอร์กเนี่ยผมเห็นเครื่องบินชนเพราะว่าเขาถ่ายรูปไว้แล้วเข้ามาในแซตเทลไลท์แล้วผมสามารถดูที่ซีแอตเทิลได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ7บอกว่าดูเถิดพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงและคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่ำให้พระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนพระคัมภีร์บอกว่าทุกตาจะเห็นการกลับมาของพระเยซูไม่ใช่เป็นแบบลับๆหลบๆซ่อนๆผมเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Terminator ไม่รู้ว่าท่านเคยดูไหมภาษาไทยว่าอะไรไม่ทราบเรื่อง Terminator เนี่ยมีเขาบอกว่า40ปีหลังจากยุคนี้ไปเนี่ยจะมีการตีกันฆ่ากันแล้วมีคนหนึ่งชื่อเขาชื่อจอห์นนะฮะจะเป็นคนกู้โลกในยุคนั้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ปรากฏว่าไอตัวคอมพิวเตอร์มนุษย์คอมพิวเตอร์นี่ถูกส่งกลับมา40ปีให้หลังมาในอเมริกาเพื่อจะมาฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้ตั้งท้องเลยจะตั้งท้องลูกที่ชื่อจอห์นเนี่ยTerminator เนี่ยมาเพื่อจะมาฆ่าแต่เวลาลงมาเนี่ยลงมาอยู่ในถนนเล็กๆอยู่ในกรุงนิวยอร์กหลบลงมาแล้วก็ Terminator ก็มาเดินตามหาผู้หญิงคนนี้ที่จะฆ่าผู้หญิงคนนี้แต่พระเยซูไม่ได้กลับเข้ามาในถนนเล็กๆในเมืองนิวยอร์กเหมือนหนังเรื่อง Terminator แต่พระเยซูจะกลับมาในฟ้าสวรรค์ด้วยเสียงแตรดังและทุกคนจะเห็นอาเมนมั้ยครับอันนี้ผมอยากจะพูดถึงคำนึงที่คริสเตียนใช้คำมากในสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า rapture r a p t u r e คำว่า rapture นี้ไม่ได้เป็นคำอยู่ในพระคัมภีร์แต่มาจากภาษาลาตินคำว่า rapier r a p e r e หรือคำว่า raptum r a p t u m คำนี้นั้นมีความสัมพันธ์กับการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูคือความหมายของคำว่ารัปเปียนั้นคือการที่มาจับแล้วก็พาไปและเหมือนกับมาจับตัวนะครับแล้วก็มีการเดินทางออกไปแต่ว่าไม่ได้เดินทางออกไปเพราะว่าถูกจับเพราะความที่ไม่พอใจหรือรู้สึกว่าถูกบังคับแต่ไปด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความพอใจและด้วยความสนุกสนานคำว่ารัปเปียนี่ไม่ใช่แค่จับไปเฉยๆแต่จับไปแต่คนที่ถูกพาไปเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะด้วยความสนุกสนานความหมายนี้หมายความว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่2นั้นพระองค์จะกลับมาและมนุษย์ที่อยู่ในโลกจะมีที่เป็นคริสเตียนและเชื่อพระเยซูเป็นสาวกพระเยซูดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเยซูนั้นจะถูกพาไปโดยพระเยซูออกจากโลกนี้ไปพาออกไปจากโลกนี้ด้วยความสนุกสนานภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า to seizeSEIZE and carry away or a transport of delight delight แปลว่าชื่นชมใช่ไหมครับความพอใจ extreme joy ชื่นชมอย่างมากมายเลย and pleasure pleasure แปลว่าพอใจทำไมคนถึงพูดคำนี้กันเรื่อง rapture เพราะว่าพระคัมภีร์พูดไว้ชัดอย่างที่ผมอ่านเมื่อกี้ผมอ่านอีกทีนึง1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ16ถึงข้อ17บอกว่าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายคือคนที่ยังไม่ตายนะครับซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปนี่ไง rapture นะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า shall be caught up together caught c a u g h t แปลว่าจับไปดึงขึ้นไปเราจะถูกดึงขึ้นไปหรือถูกรับขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับและไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจเห็นไหมครับคำว่า rapture คือการที่เราถูกดึงขึ้นไปในฟ้าอากาศไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้ากลางฟ้าอากาศน่าตื่นเต้นมากนะครับเราจะเรียนอีกทีนึงว่ามีคนเขาคิดเรื่องนี้กันยังไงในความคิดของคริสเตียนทั่วโลกนี้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีนึงนะครับแต่ต่อไปนี้ไปผมอยากจะพูดถึงภาษากรีกนิดหนึ่งว่าการกลับมาของพระเยซูครั้งที่สองนั้นในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่นั้นใช้ภาษากรีกต่างๆกันหลายคำผมยกตัวอย่างเช่นคำว่าพารูเซีย P A R O U S I A คำว่าพารูเซียนั้นในภาษาไทยแปลว่าเสด็จมาแต่ในความหมายจริงๆของภาษากรีกแปลว่าการที่พระองค์มาปรากฏอยู่ข้างๆเรา being alongside นะครับ being alongside หรือ presence การปรากฏเช่นในหนังสือแมทธิวบทที่24ข้อ3ข้อ27 37และ39ผมอ่านให้ฟังเมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามากอกเทศพวกสาวกมาเฝ้าส่วนตัวกราบทูลว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือยุคสุดท้ายเหตุการณ์เหล่านี้สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาคำว่าเสด็จมาในนี้ก็คือพารูเซียและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงข้อ27บอกว่าด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทางตะวันออกส่องไปถึงทางทิศตะวันตกฉันใดการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้นการเสด็จมาพารูเซียข้อ37ด้วยสมัยโนอาเป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาพารูเซียก็จะเป็นอย่างนั้นข้อ39และน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาพารูเซียและเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นดังนั้นภาษากรีกอันหนึ่งที่พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูครั้งที่สองคือภาษาไทยแปลว่าเสด็จมาพารูเซียคำที่สองที่ภาษากรีกใช้ของการกลับมาของพระเยซูครั้งที่สองก็คือคำว่า elusis e l e u s i s แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า coming นะครับแปลว่าการเสด็จการมาเช่นในหนังสือกิจการบทที่7ข้อ52ใช้คำว่า elusis เนี่ยผมอ่านให้ฟังมีใครบ้างในพวกผู้เผยพระวจนะซึ่งบรรพบุรุษของท่านมิได้ข่มเหงและเขาได้ฆ่าบรรดาคนที่พยากรณ์ถึงการเสด็จขององค์ผู้ชอบธรรมการเสด็จคืออิลูเซียคือพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมจะเสด็จมานอกจากนั้นภาษากรีกอีกอันหนึ่งที่ใช้ในความหมายของการเสด็จกลับมาของพระเยซูครั้งที่สองอย่าเพิ่งเบื่อนะครับนี่ผมต้องการสอนให้ครบสมบูรณ์เรื่องนี้เพื่อท่านจะได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนเป็นความรู้ที่จะช่วยท่านในอนาคตอีกคำหนึ่งก็คือ apocalypsis a p o k a l u p s i s แปลว่าการสำแดง uncovering การเปิดเผยหรือสำแดงให้เห็น revelation r e v e l a t i o n revelation หรือการสำแดงเปิดเผยให้เห็นเช่นในหนังสือ1โครินธ์บทที่1ข้อ7ท่านทั้งหลายจึงมิได้ขาดของประทานเลย ในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏการปรากฏก็คือการเปิดเผยใช่ไหมเห็นได้ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราการปรากฏภาษาไทยแปลว่าการปรากฏคืออโพคาลิปซิสส่วนอิลูซิสนั้นถูกแปลว่าการเสด็จและคำว่าพารูเซียถูกแปลว่าการเสด็จมาอีกคำหนึ่งที่ใช้ในคำว่าการเสด็จมาของพระเยซูที่สองในภาษากรีกคือเอโคมาย E R C H O M A I แปลว่าการมาหรือปรากฏทุกคำการมาเช่นผมอ่านให้ฟังแมทธิวบทที่24ข้อ48แต่ถ้าทาสนั้นชั่วและคิดในใจว่านายของข้ามาช้าไหนพูดสิครับมาคำคือเออโคมายแมทธิว25 27บอกว่าเหตุฉะนั้นเจ้าควรจะเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อเรามาเออโคมายจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วยลูกาบทที่12ข้อ45แต่ถ้าบ่าวนั้นจะคิดในใจว่านายของข้าคงมาช้าเออโคมายมาพระเยซูกลับมาพระเยซูจะมาปรากฏพระเยซูจะเสด็จมาพระเยซูจะทรงเสด็จมาครั้งที่สองภาษากรีกพูดชัดเจนว่าจะเสด็จมาจะมาจะมาอยู่ข้างเราจะมาปรากฏจะมาสำแดงพระองค์เองให้เห็นอาเมนไหมครับนี่คือภาษากรีกนะครับคราวนี้เราจะมาดูซิว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์อะไรในการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูหรืออะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองให้เรามาดูกันว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูครั้งที่สองนั้นเป็นการปิดยุคนี้ยุคของโลกประวัติศาสตร์โลกนี้เป็นการสิ้นสุดแล้วแสดงว่าเหตุการณ์นี้สำคัญมากเป็นการสิ้นสุดของยุคของมนุษย์ปัจจุบันนี้พูดง่ายๆว่ามันจะไม่มีแล้วนะครับบริษัทต่างๆโรงเรียนต่างๆโรงพยาบาลทุกอย่างที่เป็นของยุคของมนุษย์ปัจจุบันนี้รัฐบาลต่างๆจะหมดไปทุกอย่างจะหมดไปพระเยซูกลับมากลับมาแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างกลับมาแล้วเกี่ยวข้องกับคริสตจักรของพระองค์เกี่ยวกับชาวอิสราเอลเกี่ยวกับคนอธรรมที่ทำบาปและไม่เชื่อฟังพระเจ้าเกี่ยวกับนานาชาติเกี่ยวกับผู้เป็นปฏิบัติต่อพระคริสต์และการตั้งอาณาจักรของพระองค์เป็นเวลาพันปีและการครอบครองของพระองค์ในโลกนี้ให้เรามาดูแต่ละอันให้ละเอียดนะครับเกี่ยวกับคริสตจักรก่อนพระเยซูทรงเสด็จกลับมาเพื่อคริสตจักรของพระองค์ยากอบได้พูดเรื่องนี้ไว้ในหนังสือยากอบบทที่5ข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคำว่าพี่น้องนี่คือใครครับคริสเตียนคนที่อยู่ในคริสตจักรคนที่รักพระเยซูยากอบกำลังพูดกับคริสเตียนก็คือท่านทั้งหลายที่กำลังฟังคำสอนอยู่นี้และมีความสัมพันธ์กับพระเยซูส่วนตัวจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาเห็นไหมยากอบบอกว่าจงอดทนเกี่ยวกับคริสตจักรนั้นเราเป็นคริสเตียนเราต้องอดทนเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เราอาจจะถูกกดขี่ข่มเหงผมเพิ่งได้รับอีเมลจากประเทศไทยว่ามีการกดขี่ข่มเหงขึ้นที่เมืองนึงที่อำเภอหนึ่งว่าเขาเผาคริสตจักรแล้วก็ไล่คริสเตียนออกจากอำเภอนั้นว่าถ้าอยู่ต่อไปจะถูกฆ่ามีคริสเตียนอยู่ในเมืองนั้น40คนนะครับเดือดร้อนมากๆเลยผมเชื่อว่าพี่น้องเหล่านั้นคงจะรู้สึกหนักใจและท้อใจที่มาเป็นลูกของพระเจ้ายากอบถึงบอกว่าจงอดทนเพราะว่าการถูกกดขี่ข่มเหงความไม่ยุติธรรมในโลกนี้จะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปอาเมนไหมครับจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจงดูชาวนารอยคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้มาจากแผ่นดินเห็นไหมชาวนาเขาหว่านเมล็ดพืชไปเขารออีก3เดือน6เดือนต้นไม้โตขึ้นข้าวโตขึ้นมีเมล็ดออกมาเมล็ดข้าวออกมาก็ไปเก็บเกี่ยวเอาไปขายได้เงินทองมาใช้ในชีวิตเหมือนกันชาวนาต้องอดทนรอเวลาเก็บเกี่ยวชั้นใดเราก็ต้องอดทนรอเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมาเพียรรอคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุก ปลายฤดูนี่เป็นคำพยากรณ์นะครับว่าในยุคสุดท้ายก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมานั้นจะมีการเทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนนั้นเปรียบเทียบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะเทลงมาทุกคนทุกแข่งทั่วโลกนี้ที่จริงแล้วอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าอย่ากลัวเรื่องการเทล้นของพระวิญญาณจงเปิดออกต่อการเทล้นของพระวิญญาณเพราะผมเชื่อว่ายุคสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วพระองค์กำลังเทพระวิญญาณลงไปในทุกคนทุกแห่งในทุกคริสตจักรที่เปิดกับเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเตรียมธรรมบิกชนหรือพวกเราทั้งหลายให้เป็นคนที่พรักพร้อมเพื่อที่จะพบองค์พระเยซูและเข้าไปในพิธีสมรสกับพระเมธโปรดก็คือองค์พระเยซูผู้เป็นเจ้าบ่าวของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเพื่อล้างคริสตจักรให้สะอาดขับผีออกไปทำให้พวกเรานั้นถูกชำระให้บริสุทธิ์เตรียมพร้อมเข้าพิธีแต่งงานอาเมนไหมครับดังนั้นผมเชื่อว่ายุคสุดท้ายจะเห็นการเทล้นของพระวิญญาณและผมบอกตรงๆนะครับผมขอเป็นคนคนนั้นที่จะอยู่ในการเทล้นนั้นผมอยากจะเปิดต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จริงแล้วตั้งแต่มาเชื่อเรื่องการเทล้นพระวิญญาณเห็นไฟของพระวิญญาณเทลงมาฝนของพระวิญญาณเทลงมานั้นผมถูกคนเข้าใจผมผิดเยอะมากและมีคนต่อต้านเสียเพื่อนเสียฝูงไปเยอะแยะเลยแล้วก็มีแม้แต่สมาชิกตัวเองบางทีก็อาจจะเข้าใจผมผิดว่าแม้คุณหมอนี่ทำไมเอาเรื่องพระวิญญาณเยอะจังผมก็จะตอบเขาว่าเพราะพระคัมภีร์พูดไว้อย่างนั้นว่าเราต้องเปิดต้อนรับฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูเพราะพระเยซูจะเสด็จกลับมาอาเมนไหมครับดังนั้นเองพระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อผู้ชอบธรรมในทุกคนพูดสิครับ
เพื่อ
ผู้ชอบธรรมดังนั้นเองเราทั้งหลายที่เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูถูกลบล้างบาปนั้นเราต้องรู้ว่าพระองค์กลับมาเพื่อพวกเราทั้งหลายพระองค์กลับมาในฟ้าอากาศแล้วเราจะขึ้นไปพบพระองค์ในฟ้าอากาศนั้นอาเมนนะครับนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงแล้วเมื่อพระองค์กลับมานั้นเราจะได้ร่างกายใหม่ร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อยมีที่ผมอ่านในหนังสือ1โครินธ์บทที่15จำได้ไหมครับข้อ50ถึง52บอกว่าพระองค์จะให้ร่างกายใหม่ที่ไม่เน่าเปื่อยเราไม่ต้องไปหาหมออีกต่อไปเราไม่มีโรคหวัดอีกต่อไปเราไม่มีโรคเบาหวานไม่มีโรคไขข้อไม่มีการเจ็บคอเจ็บหลังเป็นเนื้องอกไม่ต้องไปโรงพยาบาลร่างกายทิพย์ร่างกายใหม่ไม่มีการตายไม่มีการเน่าเปื่อยนั่นแหละคือสิ่งที่พระเยซูกลับมาเพื่อพวกเราเพื่อให้ร่างกายใหม่กับเราเพื่อให้เรามีชีวิตนิรันดร์ตลอดไปและจะเกิดขึ้นภายในพริบตาเดียวพระคัมภีร์บอกในพริบตานั้นคนที่ดูแก่นะครับเขาก็จะพังอยู่แล้วหลังก็แย่อยู่แล้วหลังคดหลังงอนะครับผมนี่ก็งอกร่วงไปหมดในพริบตาเดียวท่านจะมีร่างกายใหม่ผมสวยรูปร่างหน้าตาเป็นคนหนุ่มสาวไม่มีการเจ็บป่วยต่อไปในพริบตานั้นตื่นเต้นไหมครับผมก็รอวันนั้นนะครับวันหนึ่งที่เราจะมีร่างกายทิพย์แล้วพระเจ้าจะให้เราเมื่อวันที่พระเยซูเสด็จกลับมานั่นคือสิ่งที่1โครินธ์บทที่15พูดถึงในหนังสือฟิลิปปีบทที่3ข้อ20ถึง21บอกว่าแต่บ้านเมืองของเราอยู่ในสวรรค์จำไว้นะครับบ้านที่แท้จริงของท่านไม่ได้อยู่ในโลกนี้ถ้ามีคนมายึดไปหรือมีคนมาขโมยอะไรของในโลกนี้ไปก็จำไว้ว่าของพวกนี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของที่ยั่งยืนเพราะบ้านที่แท้จริงของเราอยู่ในสวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราก็คือกายที่อ่อนแอที่เจ็บป่วยที่อาจจะต้องเจ็บต้องนอนต้องพักมีอาการเหนื่อยอะไรหรือแก่ตัวลงอะไรอย่างนี้นะครับของเราให้เป็นเหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์มีร่างกายทิพย์ร่างกายที่เต็มไปด้วยพระสิริด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์ในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ2ก็พูดถึงกันบอกว่าในพริบตานั้นเราจะเปลี่ยนเป็นร่างกายใหม่เหมือนพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้เนี่ยพูดสิครับ
เรารู้
ก็คือว่าเรามั่นใจเรารู้ในใจว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เหมือนในมุมไหนคือเราจะมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักจิตใจบริสุทธิ์ความบาปจะหมดสิ้นไปอีกแล้วไม่มีอีกแล้วในชีวิตของเราตอนนี้เราอยู่ในร่างกายเนื้อหนังของความบาป วันนั้นเมื่อพระองค์กลับมาเราจะมีเปลี่ยนแปลงทั้งจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายเราจะมีจิตใจเหมือนพระเจ้าไม่มีความบาปเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นร่างกายใหม่จิตใจใหม่จิตวิญญาณใหม่หมดเลยดีใจไหมครับผมไม่ต้องมานั่งโมโหคนอีกต่อไปอิจฉาคนเกลียดคนหมั่นไส้คนเพราะวันนั้นพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราหมดสิ้นเลยได้รับความรอดเต็มที่เลยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงสำหรับคนที่ตายแล้วไปแล้วเป็นยังไงผู้ชอบธรรมหรือคริสเตียนที่ตายไปแล้ววันที่พระเยซูเสด็จกลับมาในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่4ได้บอกว่าคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนจะมีการอะไรครับมีการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายชุบขึ้นมาคนที่อยู่ในดินที่ถูกฝังไว้นั้นจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและได้ร่างกายใหม่ร่วมกับวิญญาณของเขาและจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนไหมครับแสดงว่าผู้ชอบธรรมที่ยังไม่ตายจะมีร่างกายใหม่ส่วนผู้ชอบธรรมที่ตายแล้วจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและมีร่างกายใหม่เหมือนกันและจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนิจนอกจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่านอกจากเราจะมีร่างกายใหม่พบกับพระเยซูเราจะพบกับพระเยซูและรับรางวัลดีใจไหมครับสิ่งที่เราเหนื่อยล้ามาในชีวิตเราอดหลับอดนอนรับใช้พระเจ้าต้องขับรถไปโบสถ์ขับรถไปเยี่ยมลูกแกะเตรียมเทศนาวันก่อนนี้ผมเพิ่งบินไปที่ลาสเวกัสไปเทศนานำคนรับเชื่อสร้างโบสถ์ที่นั่นโอ้โหตอนบินกลับมาเที่ยงคืนถึงตีสองครึ่งเหนื่อยมากเลยเพลียมากแต่ผมรู้ว่าที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่เสียเปล่าประโยชน์นอกจากจะนำคนไปสวรรค์แล้ววันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะกลับมาพร้อมกับรางวัลในชีวิตของผมดังนั้นผมจึงมีกำลังใจรับใช้พระเจ้ามากเลยไม่เคยท้อใจไม่เคยคิดจะเลิกลาเพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งผมจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูผู้ที่ผมรักมากๆผมรักพระเยซูมากแล้ววันนั้นผมจะมองตาพระองค์และพระองค์จะมองตาผมแล้วพระองค์จะยิ้มแล้วก็บอกว่าโอ้ทาสผู้รับใช้ของเราลูกของเราเอ๋ยเราพอใจเจ้ามากเจ้าสัตย์ซื่อรับใช้เราและนี่แหละรางวัลที่เราจะให้กับเจ้าหนังสือ2ทิโมธีบทที่4ข้อ8บอกว่าต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นวันนั้นคือวันไหนครับก็คือวันที่เราจะพบกับพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงอาจารย์เปาโลพูดถึงคนทั้งปวงก็คือผมกับท่านเนี่ยคนทั้งปวงในโลกนี้ที่เป็นคริสเตียนทั่วโลกนี้ที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์วันนั้นเราจะยินดีเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับพระเยซูอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1เปโตรบทที่5ข้อ4เมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเราจะรับศักดิ์ศรีรางวัลพระเจ้าจะให้รางวัลเราให้ศักดิ์ศรีเราให้บั้งเราให้ตำแหน่งเราใช่ไหมครับเป็นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลยพระเจ้าจะเอามงกุฎวางบนศีรษะของเราผมก็ไม่ทราบว่ามงกุฎลักษณะเป็นยังไงไม่เคยเห็นแต่ว่าจะเป็นการรับศักดิ์ศรีรับรางวัลในยุคสุดท้ายในหนังสือวิวรณ์บทที่19ข้อ6ถึงข้อ9ก็ได้พูดถึงว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาไม่ใช่ว่าแค่ว่าเราจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายคนที่ตายไปแล้วหรือคนที่ยังอยู่นั้นจะมีร่างกายใหม่แล้วเราจะรับรางวัลอีกประการหนึ่งสำหรับคนที่เชื่อพระเยซูแล้วการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นเป็นการเข้าสู่พิธีมงคลสมรสพูดง่ายๆว่าเฉลิมฉลองมีปาร์ตี้แต่ทุกคนพูดสิครับปาร์ตี้เฉลิมฉลองใช่ไหมครับมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เลยว่าวันนี้คริสตจักรของพระองค์ได้พบกับเจ้าบ่าวแล้วคือพระเยซูและเราจะมีการเลี้ยงดูกันเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ผมตื่นเต้นมากที่จะเห็นวันนั้นเมื่อมีการพิธีแต่งงานสังเกตไหมพิธีแต่งงานของทุกวัฒนธรรมในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนอินเดียคนชาวเม็กซิกันหรือคนอเมริกันหรือชนชาติใดก็ตามทุกวัฒนธรรมการแต่งงานเต็มไปด้วยอะไรครับการเฉลิมฉลองใช่ไหมมีการเต้นรำมีการร้องเพลงมีการสนุกสนานกินโต๊ะกันมีการกินอาหารอะไรอาหารอย่างดีออกมา จัดห้องซะสวยเลยนะครับตกแต่งทุกอย่างเป็นการเฉลิมฉลองพระคัมภีร์พูดในหนังสือวิวรณ์บทที่19ถึงการกลับมาของพระเยซูบอกว่าฮาเลลูยาก็คือสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู่ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและเต้นโลดถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลามงคลสมรสของพระเมธโปรดแล้วและเจ้าสาวก็คือคริสตจักรนั่นเองของพระองค์ได้เตรียมพร้อมแล้วทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมผ้าป่าเนื้อละเอียดใสบริสุทธิ์และผ้าป่าเนื้อดีนั้นได้แก่การประพฤติอันชอบธรรมของธรรมมิกชนและทูตสวรรค์นั้นและทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่าจงเขียนไว้เถิดว่าความเจริญสุขมีแก่คนทั้งหลายที่รับเชิญเข้ามาในงานมงคลสมรสของพระเมธโปรดและท่านบอกข้าพเจ้าว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระวจนะแท้ของพระเจ้าเห็นไหมพระคัมภีร์พูดถึงอะไรร่าเริงยินดีเต้นโลดพิธีมงคลสมรสความเจริญมั่งมีสีสุขนี่พูดถึงการเฉลิมฉลองพวกเราที่ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมพอเข้าไปในพิธีสมรสพบพระเยซูเสด็จกลับมานั้นพระองค์จะให้ชุดใหม่กับเราเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมเราจะไม่ทำบาปอีกต่อไปแล้วเราก็ไม่ควรทำบาปตอนนี้ด้วยนะครับและจะมีการเฉลิมฉลองน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องชื่นชมยินดีสำหรับผู้ที่เชื่อหรือผู้ที่ชอบธรรมสาวกของพระเยซูที่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคราวนี้เรามาดูกันว่าสำหรับคนที่ไม่เชื่อเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระเยซูไม่ยอมเชื่อฟังข่าวประเสริฐนานาชาติในโลกนี้มีคนในโลกนี้มากมายนับล้านที่ปฏิเสธพระเยซูนะครับผมมีคนไข้เยอะมีญาติของเพื่อนเยอะแยะที่พยายามประกาศพระเยซูเท่าไหร่เขาก็ปฏิเสธเขาไม่อยากฟังเขาไม่อยากกลับใจเขาอาจจะคิดว่าเราพูดอะไรไม่เป็นเรื่องไม่เป็นสาระพูดเรื่องพระเยซูพูดเรื่องพระเจ้าพระเจ้าไม่เป็นจริงหรือบางคนไม่ยอมรับเชื่อผมประกาศกับคนคนนึงเขาไม่อยากรับเชื่อเพราะเขาทำงานผิดกฎหมายอาจจะทำงานที่อาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายหรืออาจจะถูกกฎหมายแต่ว่าผิดศีลธรรมเขาก็ไม่อยากกลับใจมาเชื่อพระเจ้าเพราะกำลังทำงานผิดศีลธรรมอยู่เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขากลับใจเชื่อพระเจ้าเขาต้องเลิกงานนั้นบางคนอยากจะอยู่ในความอธรรมคนเหล่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาให้เรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันในหนังสือวิวรณ์บทที่6ข้อ14ถึงข้อ17ท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่เขาม้วนขึ้นไปหมดและภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่เดิมแล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลกก็คือว่านานาชาติใช่ไหมพูดถึงกษัตริย์ก็คือพูดถึงคนนานาชาติพวกคนใหญ่คนโตนายทหารใหญ่เศรษฐีผู้มีอำนาจและทุกคนที่เป็นทาสและเป็นอิสระก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโขดหินตามภูเขาพวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่าจงล้มทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักขององค์พระของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมธโปรดกนั้นเพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่าวันที่พระองค์เสด็จกลับมานั้นเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับคนที่ไม่เชื่อเป็นวันที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใจความกังวลใจเพราะว่าการตัดสินมวลมนุษย์ได้มาถึงแล้วตอนนี้เขาจะล่าเริงกินเหล้าเมายาโกงคอร์รัปชันเอาเปรียบเอารัดคนดูถูกคนทำผิดประเวณีหนีภรรยาไปเที่ยวผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะครับกินเหล้าเมายาทำสิ่งต่างๆชั่วร้ายพูดจาหยาบคายนินทาคนด่าคริสตจักรฆ่าคริสเตียนตอนนี้เขาทำสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมเชื่อพระเจ้าแต่ผมบอกให้วันหนึ่งจะมาถึงเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นคนเหล่านี้ไม่ว่าจะมีอาชีพใดตำแหน่งใดไม่ว่าจะมีใหญ่โตแค่ไหนในสังคมถ้าไม่กลับใจเชื่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะวิ่งหนีเข้าไปใต้ก้อนหินเพราะเขารู้ว่าพระเจ้ามาจะลงโทษเป็นวันตัดสินแล้วเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวในสายตาของมนุษย์ ที่ไม่รู้จักพระเจ้านานาชาติจะเกิดความเกรงกลัวมากกว่านั้นน่ากลัวไหมท่านเคยไหมถูกครูจับได้ว่าไปขโมยดินสอแล้วครูควักไม้ออกมาจะตีก้นท่านหรือคุณพ่อท่านจับได้ว่าท่านขโมยเงินไปใช้หนีไปเที่ยวเมื่อคืนนี้แล้วพอคุณพ่อจับได้จับมามองตาต่อตาแล้วบอกว่านี่จะต้องลงโทษไม่ให้เงินค่าขนมหรือต้องถูกจับไปอยู่ในห้องขังไว้กี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ผมพูดความรู้สึกเป็นยังไงเมื่อถูกจับได้นั่นแหละจะเกิดขึ้นวันนั้นแต่นี่น่าสะพึงกลัวกว่าที่คุณพ่อจับได้ว่าเราขโมยเงินหรือน่ากลัวกว่าที่คุณครูจับได้ว่าเราหนีออกไปเที่ยวโรงเรียนไม่ยอมมาเรียนเพราะว่าคราวนี้ตลอดนิรันดร์กาลจะถูกลงโทษในที่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันบึงไฟนรกตลอดนิรันดร์กาลหนีไม่ได้ด้วยหลบก็ไม่ได้เพราะพระเจ้ามาพระเจ้ารู้หมดใครอยู่ที่ไหนในหนังสือ2ทัสโลนิกาบทที่1ข้อ7ถึงข้อ9พระคัมภีร์บอกว่าและที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราคือคริสเตียนที่พบความยากลำบากถูกกดขี่ข่มเหงนั้นจะได้รับความบรรเทาจากพระเจ้าในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเมื่อพระเยซูจะทรงปรากฏจากสวรรค์ในเปลวเพลิงพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์ของพระองค์และฟังดีๆนะครับจะลงโทษตอบสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์พรากจากพระพักพระเป็นเจ้าและจากพระสิริแห่งอานุภาพของพระองค์ในวันนั้นน่ากลัวไหมครับจะถูกลงโทษนิรันดร์จะต้องพบความพิโรธของพระองค์นั่นคือความเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าในหนังสือแมทธิวบทที่25ข้อ32และข้อ46พูดถึงว่าเป็นวันแห่งการตัดสินพระเจ้าจะรวมคนทางซ้ายกับทางขวาคนชอบทำไว้ทางหนึ่งคนที่ไม่ชอบทำไว้อีกทางหนึ่งแล้วจะมีการตัดสินบรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อมกันต่อหน้าพระพักพระองค์และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายออกเป็น2พวกเหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะจะแยกแกะออกจากแพะข้อ46และพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดแต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์นั่นเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับคนที่ไม่เชื่อในหนังสือวิวรณ์บทที่20ข้อ11ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไปและไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลยนี่พูดถึงควันที่น่าสะพึงกลัวที่จะมีการตัดสินวันนั้นผมจะบอกให้นะครับรัฐบาลและอาณาจักรในโลกนี้จะหมดไปพระเยซูจะทรงกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์พระองค์จะเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงพระองค์จะเป็นกษัตริย์ของโลกนี้ในวันนั้นมาปกครองทั่วโลกนี้พระคัมภีร์ได้ทำนายเรื่องนี้ไว้ว่าในยุคสุดท้ายวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะกลับมาสถาปนาอาณาจักรของพระองค์และจะปกครองในโลกนี้เป็นเวลาพันปีสิ้นสุดยุคของโลกนี้แล้วสิ้นสุดรัฐบาลอเมริกันสิ้นสุดรัฐบาลจีนสิ้นสุดรัฐบาลอิรักจะเป็นรัฐบาลของพระเจ้าเท่านั้นในยุคนั้นในหนังสือดาเนียลบทที่2ข้อ44และในสมัยของพระราชาเหล่านั้นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งไม่มีวันทำลายเสียได้นี่อาณาจักรสุดท้ายและคืออาณาจักรของพระเยซูไม่มีใครทำลายได้หรือราชอาณาจักรนั้นจะไม่ตกไปแก่ชนชาติอื่นราชอาณาจักรนั้นจะกระทำให้ราชอาณาจักรเหล่านี้คืออาณาจักรของมนุษย์เนี่ยนะครับแตกเป็นชิ้นๆถึงอวสานและราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิจพระเยซูจะกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์เป็นนิดและพระองค์จะเป็นกษัตริย์ปกครองโลกนี้เป็นเวลาพันปีก่อนที่จะเข้ายุคสุดท้ายที่ซาตานถูกขจัดไปอย่าง 100% ในหนังสือมีคาบทที่4ข้อ1พระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงสิ่งนี้บอกว่าในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในทุกคนพูดสิครับสูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลายและถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขาชนชาติทั้งหลายจะลังไหลเข้ามาหาคือยุคนั้นเป็นยุคที่พระเยซู สถาปนาเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในหนังสืออิสยาห์บทที่49ข้อ22ถึง23บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะยกมือของเรากวักบรรดาประชาชาติและยกสัญญาณของเราต่อชนชาติทั้งหลายและเขาทั้งหลายจะอุ้มบรรดาบุตรชายของเจ้ามาและบรรดาบุตรหญิงของเจ้านั้นเขาจะใส่บ่าแบกมาบรรดาพระราชาจะเป็นพ่อเลี้ยงของเจ้าและพระราชินีทั้งหลายจะเป็นแม่เลี้ยงของเจ้าเขาเหล่านั้นจะก้มกราบลงถึงดินกราบเจ้าเขาจะเลียผงคลีที่เท้าของเจ้าและเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าผู้ที่รอคอยเราจะไม่ประสบความอับอายนี่พูดถึงยุคสุดท้ายว่าพวกผู้ปกครองในรัฐบาลต่างๆทั่วโลกจะมาสยบต่อหน้าพระเยซูและรัฐบาลของพระองค์พระองค์จะมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายอาเมนไหมครับขออ่านพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนานาชาติเมื่อพระเยซูมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ในหนังสือเซคาริยาบทที่14ข้อ9บอกว่าและพระเจ้าจะทรงเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้นและในวันนั้นพระเจ้าจะทรงเป็นเอกและพระนามของพระองค์ก็เป็นเอกอาเมนวันนั้นพระเจ้าจะทรงตั้งอาณาจักรและพระองค์เป็นกษัตริย์องค์เดียวเป็นเอกอาณาจักรของพระองค์อาณาจักรเดียวในโลกไม่มีอาณาจักรอื่นอาเมนไหมครับแล้วเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาจะเกิดขึ้นอะไรกับคริสตจักรคือคนของพระเจ้าและจะเกิดขึ้นอะไรกับนานาชาติหรือรัฐบาลในโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจและเรียนรู้อันนี้ดูต่อมาว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นจะมีผลต่อชาวอิสราเอลอย่างไรเรื่องนี้เราต้องเข้าใจว่ามีชนชาติหนึ่งที่พระเจ้ารักเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นลูกของอับราฮัมเป็นลูกของอิสอัคและยาโคบก็คือชาวอิสราเอลที่พระเจ้าใช้และพระเยซูก็ทรงมาจากชนชาตินี้และพวกเราทั้งหลายเป็นชาวต่างชาติที่มาเป็นลูกของพระเจ้าด้วยความเชื่อชาวอิสราเอลในยุคนี้มากมายที่ปฏิเสธพระเยซูชาวอิสราเอลเหล่านี้ไม่ยอมเชื่อหนังสือพระคัมภีร์ใหม่และยังไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระมาซีฮาหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์ได้พูดบอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นสิ่งหนึ่งที่แน่ๆก็คือว่าเขาจะเห็นพระองค์ด้วยตาของเขาเองว่านี่แหละผู้ชายคนนี้ที่ประกาศตัวว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นชาวยิวเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนั้นคือองค์พระมาซีฮาที่แท้จริงวันนั้นความจริงจะเปิดเผยขึ้นนะครับผมขออ่านหนังสือแมทธิวบทที่24ข้อ29ถึง31แมทธิวบทที่24 29ถึง31บอกว่าแต่พอสิ้นความทุกข์ยากลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้าผู้พระเยซูจะเสด็จกลับมามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้แล้วจะเห็นในผู้ศึกษาเห็นบุตรมนุษย์เสด็จกลับมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากพระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนักให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้ง4ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นคือวันนั้นทุกคนจะเห็นพระเยซูเสด็จกลับมาและชาวยิวเองที่ไม่ต้อนรับพระเยซูก็จะเห็นพระองค์ด้วยพูดง่ายๆว่าทุกคนจะเห็นบุตรมนุษย์นะครับคนที่ปฏิเสธพระเยซูก็จะเห็นมีความเชื่อของคริสเตียนจำนวนหนึ่งซึ่งอันนี้ผมไม่สามารถที่จะบอกว่าผิดหรือถูกแต่มีความเชื่อคริสเตียนจำนวนหนึ่งเขาเชื่อว่าพระเยซูเสด็จกลับมานั้นตอนที่การกดขี่ข่มเหงในยุคสุดท้ายยังไม่สิ้นสุดลงและพวกคริสเตียนจะถูกแรปเชอร์หรือรับขึ้นไปแต่พวกยิวที่ปฏิเสธพระเยซูนั้นต้องผ่านการถูกกดขี่ข่มเหงอย่างมากมายพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือวิวรณ์บทที่7ข้อ14บอกว่าข้าพเจ้าตอบท่านว่าท่านเจ้าข้าท่านก็ทราบอยู่แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกเวทนาครั้งใหญ่พวกเขาได้ชำระเสื้อผ้าของเขาโดยพระโลหิตของพระเมธโปดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาดเขาชาวยิวเหล่านี้นั้นจะพบความยากลำบากจะพบการถูกกันแกล้ง โดยผีมารซาตานนี่เป็นความเชื่อของคริสเตียนกลุ่มหนึ่งบอกว่าที่เมื่อกี้พระคัมภีร์ใช้คำบอกว่าหลังจากความทุกข์ยากลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วแสดงว่ามีคนจำนวนหนึ่งพบความยากลำบากและมีคนหนึ่งที่ตีความหมายในพระคัมภีร์บอกว่าคนที่พบความยากลำบากเหล่านั้นก็คือพวกยิวที่ปฏิเสธพระเยซูและบางคนอาจจะต้องถูกฆ่าตายหรือบางคนกลับใจมาเชื่อพระเยซูในยุคนั้นอันนี้เป็นการตีความหมายพระคัมภีร์นะครับผมไม่ขอบอกว่าผิดหรือถูกตอนนี้เพราะว่าท่านต้องไปศึกษาพระคัมภีร์แล้วให้พระวิญญาณพูดกับท่านเองในหนังสือเยเรมีย์บทที่30ข้อ4ถึงข้อ9และหนังสือวิวรณ์บทที่7ถึงในหนังสือวิวรณ์บทที่7ข้อ14คนใช้ข้อพระคัมภีร์2ตอนนี้อ้างว่าพวกชาวยิวนั้นจะต้องหรือลูกของยาคอบหรือลูกของอิสราเอลนั้นต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากผมอ่านให้ฟังนะครับวันนั้นใหญ่โตเหลือเกินไม่มีวันใดเหมือนเป็นเวลาทุกข์ใหญ่ของยาโคบแต่เขาก็ยังจะรอดวันนั้นไปได้ก็คือว่ามีชาวยิวจะต้องถูกกดขี่ข่มเหงหลังจากที่พระเยซูรับคริสตจักรขึ้นไปแล้วเป็นวันใหญ่โตเป็นวันที่จะต้องพบความทรมานพระคัมภีร์บอกในหนังสือวิวรณ์บอกว่าคนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกเวทนาครั้งใหญ่พวกเขาจะได้รับชำระล้างเสื้อผ้าของเขาโดยพระโลหิตของพระเมธโปรดก็คือมีชาวยิวจำนวนหนึ่งที่เขาตีความหมายในพระคัมภีร์ว่าลูกของยาคอบต้องพบความยากลำบากเพราะพระเยซูรับคริสตจักรออกไปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปแล้วถูกกดขี่ข่มเหงโดยผีมารซาตานหรือผู้ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์แล้วคนเหล่านี้ในจำนวนหนึ่งก็จะกลับใจมาเชื่อพระเยซูถูกล้างชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูนะครับแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือว่าอย่างนี้ที่ไม่มีใครเถียงได้ก็คือว่าชาวยิวเหล่านี้จะเห็นพระเยซูหน้าต่อหน้าวันนั้นเขาจะเห็นพระเยซูแล้วก็จะรู้ว่าพระเยซูเป็นพระมาสีหาจริงๆไม่มีใครเถียงได้เขาจะกลับใจหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงว่าตอนนี้เขาปฏิเสธพระเยซูแต่ผมเชื่อว่าคนจำนวนหนึ่งจะกลับใจมาเชื่อพระเยซูในหนังสือเซคาริยาบทที่12ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าในวันนั้นเราจะแสวงที่จะทำลายประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเข้ามาต่อสู้เยรูซาเล็มและเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็มก็คือพูดถึงอิสราเอลใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเราเห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเขาทั้งหลายก็คือพวกชาวยิวที่อยู่ในประเทศยิวหรือทั่วโลกนี้ที่เกี่ยวกับเยรูซาเล็มนั้นมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทงเขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตนและร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่านเหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตนพระคัมภีร์บอกว่าชาวยิวเห็นพระเยซูร้องไห้เราผิดไปแล้วเราฆ่าพระมาสีหานี่เป็นการตีความหมายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับชาวอิสราเอลในยุคสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าคำสอนนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องวันนี้เราก็เรียนก็คือว่าพระคัมภีร์พูดชัดว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาด้วยตัวตนของพระองค์ในร่างทิพย์ของพระองค์พระองค์จะกลับมาด้วยตาทุกคนเห็นและเมื่อพระองค์กลับมานั้นพระองค์จะเสด็จมาปรากฏให้พวกเราเห็นด้วยเสียงแตรในฟ้าอากาศและมีการรับขึ้นไปในกลางฟ้าอากาศของคนที่รับเชื่อคนที่ตายแล้วจะกลับเป็นขึ้นมาจะรับรางวัลจากพระองค์และมนุษย์ในโลกที่ปฏิเสธพระองค์จะพบวันที่น่าสะพรึงกลัวหลบซ่อนเพราะกลัวการตัดสินและพระพิโรธของพระเจ้าและชาวยิวจำนวนหนึ่งจะพบพระองค์และจะกลับใจและมีนักตีความหมายในพระคัมภีร์ว่าชาวยิวจำนวนหนึ่งจะพบความยากลำบากในยุคสุดท้ายนี่คือสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ผมเชื่อว่าคำสอนนี้จะติดเข้าไปในหัวใจของท่านและช่วยให้ท่านเตรียมพร้อมที่จะพบการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับคราวหน้าเราจะเรียนต่อว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อจุดประสงค์อะไรและผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านมากมายเพื่อเตรียมตัวท่านที่จะเข้าไปในยุคสุดท้ายอาเมนนะครับถ้าท่านฟังแล้วยังไม่เข้าใจลึกซึ้งขอความกรุณาฟังอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองอาจจะช่วยท่านและผมเชื่อว่าชีวิตของท่านนั้นจะเป็นพระพรแก่คนมากมายในยุคนี้นะครับใครเชื่อว่าท่านจะถูกพระเจ้าใช้เจิมท่านให้นำคนมากมายมาเชื่อพระเจ้า อาเมนไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอให้เขานั้นเป็นบุคคลแห่งความเชื่อให้เขาดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับพระเมธโปรดกให้เขาหลงรักพระเยซูสุดหัวใจเหมือนเจ้าสาวที่หลงรักสามีหรือเจ้าบ่าวของตนขอพระเจ้าเมตตาให้ทุกคนนั้นตื่นตัวอยู่เสมอที่จะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปและความชั่วร้ายขอให้เขารักการเทของพระวิญญาณขอให้เขายอมให้พระวิญญาณชำระชีวิตเขาให้บริสุทธิ์ที่จะเตรียมพร้อมที่จะพบการเสด็จกลับมาของพระเยซูขอพระเจ้าช่วยให้ญาติพี่น้องเขาทุกคนได้กลับใจไม่มีใครเลยที่จะต้องประสบกับวันนั้นที่พระองค์กลับมาเป็นเหมือนวันแห่งความสะพรึงกลัวแต่เขาทุกคนนั้นจะพบวันนั้นด้วยความชื่นชมยินดีเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองเพราะเขาได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าเราขออธิษฐานฝากทุกคนที่เรารักฝากพี่น้องฝากญาติของเราคนที่รักเพื่อนๆของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าให้เขาได้กลับใจให้เร็วที่สุดในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบคุณที่ใช้เวลาฟังคำสอนนี้นะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.orgหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA